University RCT Sena Oromo Kadabre kam jirani fi ka egeri korachu jiran hayota korachu jir horiya manitin horiya kana kullameso barrefam kudani afuri tibiyate hayoti korachu jiran koranno tunene tabiyo lesat University RCT malelle sadarka dunyaletti koranno Africa korachi su furfo jirani jada Muktar Jamal odun wergen
conferencing University RC Kopese Sena ummato Oromo kandarbe kanarati fi hegere ratti yefatetini asratti hayyonne kuda afuri ol kan hirmatan yotau university rc dabalate universitota biye kesa jiran garagararra walitti dufanitini conference kan afqoranna sani deesan university rc ti directori dimma qoranna fi mattansa dr adam kadir hala hirmanna qoranna kana akanan radio sagale america ti himani jiru
sena oromo jarra kurajja farra aga jarra ridin takufa kajir ee tindeet vakena doktor katabo university jimma dirra itane sena oromo barentu jarra kur afra farra jarra kur atorba fara kajiru loko fajiram tulami yala ma university rito jattu raitu bale jiru raha garra ya tigra jiru dit sena jiru lesite university rito raitu sinfinne akamitti nene finjal akabuta katrikabamte university maddola gudurra birraatu kanat kobbese akasumatille sena kapso oromo asibale gajiru bara kudo sadde segaltani tokko raga segaltani tokko obozeni nesa wirtu ada oromo ka finfinne jiru ra yaate inille university nala jettu koni kabramo sena fi barretono sena oromo arsi bara kudo sadde turbatani segal raga sadde tan gajiru muhammad namo barsiisa university arsi fi korata barata university phd university adis ababa jettu itanille waye itta mirga ummata oromo hararge fi akamitti furra akka qabsaa turan dr muhammad hasan university harama tarra deese kabira anajin yokin dirre ke kuten oromo maafi arsuma keessatti gaye san tabata turani fi enumma ummata oromo kana kan takka qabsaa turan sirna muudati nala sirna aada sirna seena
University in Arsi, Wirtu Korana, Senafi Ada, Oromo Erreti Fatetin in Ohoja to Kabachu Kankasan, Presidenti University Arsi, Dr. Duguma Adunya Legamasanitin, Hojin Halakan and Hayoto Litikabani, Hegrefi Sena Sabar to Hojetan, one by a to Hojeta Mutafgaru Famitin in Jirad and Dubatan, Kayo, Walter Jikanan Le, Akanan Himanijru.
Kayon sa. Sena Oromo kanakawa di galat, sudah belajar. Sena nando university ni mungkin kita sendai, jadi kajian kunde berat eh. Sejauh guru guru university ni juga tu, jadi nak kata kata bukan ni mungkin dari saya kata intip kan jadi nak kata u, karena kita sudah belajar.
University le yukana muda abile bernota ol ano hedu kesati koranan halakanan ni dia ata. Koranan dia tu garu buurat tilafabu etinin hawasarati buage siturati. Hankina kabakan jaduda. Rako kana furud af university in RC wanin rati tiye fate karor fate o jataji rumal tuja.
Yoroba iye wanti eka mukan mo hankini gila. Yani yoroba eka u hal baru fersisi kurano siatani kajaji lumataf kenna mu kulkulli nanka u kulkulli nisa inankata. Yoroba iye rakko mata karati ni kuniniti kanjaru agenda gudara biya kene sesep inni kun yoroba iye rakko manni kabu fi science ni mo kalati adada fi ni fi yal sini dawuda contextual godu dawuda kanjaru amanta wan kamu fakta university kenya buuri hala na no kenya ena na no kenya korano ke sedel kene bugachu kamna kanjaru rai akuma atikafte yalsinti kurat lakku kawata marati kiyefajurat falammo rakina kanahi kurat kanjini gida hankina kanani karati kurat kandema juru kanajuchun nanno ti bae huwachun understand gudu echun tena sas jabali kani understand gudu
kari projektoni koranale kani lafabusani tini hawasa tinta gajilu daf tau university narki bote yokana mo sagantese tidema tini njiru jira wendiha gamma yokamo wanti karor fati la faqab
bu uruma kanada ki university ni asli aku ye fate utubawan gudina kanjeraman jama konnati di gara fayat ye fanna gudda akene kanide fi kara konna qoto kan fayya qoto jenna fi untain kliwan koran luwan kam kun di kanitu gara kanata kaguma chane duusa kennanii priority kennanii hojjechaa jirra.
Kanneen konferensii kanarratti hirmaatanii dhimma Finfinnee qorannaadhaan kaasan keessaa tokko kaadhimamaa Doktara Birraatuu Qana'ii Aagaati.
Kanneen immoo waraqaan achirratti keessatti minilik naannoo Finfinneef naannoo ishee qabachuu gama seenaatiin maal fakkaata kan jedhu isan ilaale maalii fi yeroo ammaa kana rakkoon Finfinnee wajjin ol qabatee ka'u gaaffii Oromoon Finfinnee wajjin ol qabatee kaasaatiin jiru hiddi isaa eessa ka'umsi isaa eessa ka jedhu sana agarsiisuu barbaadeessan mata duree kanaaf dhiyeessee jechuudha.
Qorannaaleen haala kanaan qophaa'uun qorattootaaf carraan inni uumu maal fa'a?
Egaa akka waliigalaatti konferensii yuunivarsiitiin Arsii qopheesse irratti gara waraqaalee 14 dhiyaatee isaan kun anaan dabalatee namoota achirratti argaman hedduudhaa fi carraa guddaadha kan inni bane muuxannoo wal jijjiirree beekumsa adda addaa wal jijjiirree dhimma Oromoo adda addaatu achirratti ka'ee gara fuula duraatti illee qorannoon waa'ee seenaa Oromoo irratti geggeeffamu babal'atee akka inni itti fufuu fi hayyooti bakka adda addaa jiran akka isaan irratti hirmaatanii fi waan yuunivarsiitiin Arsii qopheesse dhugaa dubbachuudhaa fi akka fakkeenya tokkotti ilaalamaa jechuudha. Kanaaf faayidaa hedduu qaba jeen ilaala.
Akka qorannaa tokkootti maal immoo akka godhamu fe'eeta gara fuulduraatti?
Egaa gara fuulduraatti ani akkaataa itti qorannoon hayyooti Oromoo bakka adda addaatti geggeessaatiin jiran kun gadi ba'ee uummata bira ga'ee hojiitti jijjiiramuu danda'u irra jiraata. Mootummaan xiyyeeffannoo kennuutu irra jiraata. Hayyootillee yoo danda'ame gurmaa'anii akkaataa kamiin waan isaan qoratan beekumsi isaanii kun hawaasa isaanii bira ga'ee bu'aa hawaasaatiif akka ooluu danda'u itti maree guddaan geggeeffamee akkaataan itti gara fuula duratti adeemamu lafa taa'uu qaba. Yoo kun ta'uudhaa baate beekumsi agartee hayyoota Oromoo adda addaa bira jiru achuma gaanga'ee dhuma hayyoota bira qabaa jecha uummata keenya bira hin ga'u jecha inni guddaan immoo uummata keenya bira ga'ee faayidaa uummata keenyaatiif ooluu qaba beekumsa uummata keenyaatiif ooluu qaba.
Qorannaaleen hayyoota haala kanaan walitti qabaman gama fuulduraa qabatamaan hawaasatti gadi bu'aniitiin bu'aa akka buusaniif hojii bal'aatu hojjetamaatiin jira kanatullee irratti karoorfameedhaan dubbatan Dr. Aadam Kadiir.
Waraqaa nama konferensii kanarra dhiyaatan kuni akka kitaabaatitti qophaa'ee ba'a uummata biraan geenya tokko. Wanna qorannoo har'aatiin hafe immoo namoonni achirra hirmaataniif kan miidiyaan dhaga'an bakkaan qabatee qoratanii itti guutanii lama. Ka biraa immoo godinoota yuunivarsiitii garaagaraas irraa warri dhufan kuni nu asitti waan hagana asitti hafannu ka Jimma jiru Jimmatti ka Wallagga jiru ka Amboo jiru yuunivarsiitii garaagaraa ka jiru kuni waan akkanaa yoo hojjate walitti funaannee seenaa Oromoo ifatti baafnaa hin barreessina jechuun haga dandeenye immoo warri imaammata baatu kan mootummaa seenaa Oromoo kana barreessanii kaa'u odoo hin ta'in ijoolleen akka kaarikulamiitti mana barumsaatti akka baratu akka godhan sirna barnootaa keessallee akka galuu fi. Namootummaan amma siyaasaan dorgomanuu akka ulaagaa filannootitti kaka'amuu qabaatu uummata Oromootiif seenaa isaas irratti aadaa isaas irratti afaan isaas irratti diinagdee isaas irratti maal goona ka jedhu akka fudhatan tattaaffii adda addaa godhanii of dura waan hafe guutu jechuun karoorri qabna.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.